რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, უცხოელი მრჩევლების დასკვნის საფუძველზე სააკაშვილის საქმე სასამართლოში გაიგზავნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეაჩეროს მუსლიმთა რელიგიური დევნა. თურქეთი ფეშმერგას 200 მებრძოლს გაუხსნის გზას კობანისკენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგამოძიება უწყებაში მიწვეულმა უცხოელმა მრჩევლებმა შეისწავლეს 2005 წელს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმე და დაასკვნეს, რომ არსებული მასალები საკმარისია ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილისა და სხვა ბრალდებულების ვანო მერაბიშვილის ერეკლე კოდუასა და გია სირაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გასაგრძელებლად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე სასამართლოს გადაეცემა. მრჩევალთა ჯგუფში, რომელიც საქართველოში პროკურატურის მოწვევით შეიქმნა, შედიან გაეროს დაქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე ნამუშევარი ჯეფრი ნაისი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით გამოეხმაურა სოფელ მოხეში განვითარებულ პროცესებს და ხელისუფლებას მოუწოდა შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. განცხადებას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. ორგანიზაციების შეფასებით მოხეში განვითარებული პროცესები ავლენ სისტემური ხასიათის პრობლემას, რომელიც უკავშირდება რელიგიური უმცირესობებისთვის საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობას. ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეაჩეროს მოხეს მეჩეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობის საკითხი, ვიდრე კანონით დადგენილი პროცედურების გამოყენებით დემოკრატიული და არადისკრიმინაციული გზებით არ განისაზღვრება მეჩეთის სტატუსი და მუსლიმი თემისთვის მისი გადაცემის საკითხი. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატა: აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ყოველთვის თავს იკავებს სამართლებრივი და რეპრესიული მექანიზმების გამოყენებისგან იმ შემთხვევებში, როდესაც დომინანტი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლები აშკარად ახორციელებენ რელიგიურ დევნას, თუმცა მისი მეთოდები სასტიკი და ძალადობრივია რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ცხადია, სახელმწიფოს ამგვარი პოლიტიკა დისკრიმინაციულია. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩასულმა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაში აკეთებს იგივეს, რაც საქართველოში გააკეთა.
I think that occupation already is very bad thing.
ვიქრობ, აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ოკუპაცია ძალიან ცუდი რამ არის. თან ეს მეზობელმა ქვეყანამ რუსეთმა გააკეთა. ახლა ეს მეზობელი იგივეს უკრაინაში აკეთებს. ეს ძალიან ცუდი რამაა და ევროპა ამას არასოდეს შეურიგდება. განაცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდერ სტუბმა ბრიუსელში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინაში არსებულ ვითარებაში გაუმჯობესება არ არის. მისი შეფასებით, ყირიმში შექმნილი ვითარება დღეს უკვე გაყინულ კონფლიქტს გავს, ხოლო აღმოსავლეთ უკრაინიდან არ მომხდარა რუსეთის სამხედროების გაყვანა. სტუბის აზრით, ახლა მნიშვნელოვანია უკრაინაში გამართულად ჩატარდეს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები და მოვლენები ამის შემდეგ განვითარდება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალის ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ლატვიაში მყოფმა ერდოანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ამ ზომის გატარებაზე თანხმობა განაცხადა სირიელი ქურთების ჯგუფმა დემოკრატიული ერთობის პარტიამ. ამ პარტიის 2000-მდე მებრძოლი ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა სირიაში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის ფარგლებში საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლეს 521 ისლამისტი მებრძოლი და 32 სამოქალაქო პირი. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქსს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. ესტონეთის მთავრობამ 22 ოქტომბერს რუსეთის ელჩი გამოიძახა, მას შემდეგ რაც ესტონეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ მის საჰაერო სივრცეში შევიდა ილუშინ 20-ის ტიპის თვითმფრინავი. ნატო აცხადებს, რომ თვითმფრინავის შესახებ პირველად დანიის საჰაერო უწყებამ შეიტყო, როცა ის დანიას მიუახლოვდა და შემდეგ შვედეთის მიმართულებით გაფრინდა. რუსეთს ბოლო ხანებში ბევრჯერ დასწეს ბრალი საზღვრების დარღვევაში უკრაინის კონფლიქტის ფონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
crying shame. She waited till he got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Of mine. I've been trying. I ain't lying. Trying to
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just stay. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-elevating woman in town.
this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I bet I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვ პარტნიორმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუბრუნებთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü hemkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirinde Azerbaycan Hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 20.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Salam, Azadlık Bölgelerde programını dinleyirsiniz. Bu program boyu size yol yoldaşlığı ise mən edeceğim. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Vətəndaşların işini necə asanlaşdırdı?
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bir uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət eləmişəm.
Narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şair Qağayevin məhkəməsində hal şahidi prosesdən çıxarıldı.
Məhkəmənin qədişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı safta şahidlərdir.
Göygöldə İdman Olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər.
36 nəfər, 36 nəfər də qaliflər deyirlər, heç vaxt ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxardırlar.
Qubada yer gücüllərin aciz qaldığı problemlər.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq, qazımız da yox, yolumuz da yox.
Və ən nəhayət, taksi ümidinə qalan Alekseyev qallar.
Bir ildən yuxardı, iki avtobusda yoxdur. Zəmanı taksilərlə gedib yara xaçmaza.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabına ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaqının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Seçki mövzusunu bir kənara qoyub keçək insanların üzləşdiyi gündəlik qayğılara. Yanvar ayından ölkədə asan xidməti fəaliyyətə başlayıb. Artıq əyalətlərdə də bu xidmətin imkanlarından istifadə edilir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun reportajında səyyar asan xidmətinin Astaradakı fəaliyyəti ilə tanış olacaqsınız.
Astaraya səyyar asan xidməti gəlib. Buna görə Astara şəhərinin əsas yollarında bizi bağlanıb. Yolun tan ortasında asan xidmətin avtobusu yerləşdirilib. Asan xidmətindən istifadə etmək üçün səhərdən axşama kimi bura rayon sakinləri axışır. Sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar daha çox şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport almaq üçün asan xidmətə müraciət edirlər. asan xidmətdən razı qalanlar da var idi, qalmayanlar da.
Kim məsələ ilə bağlı müraciət eləmişsiniz?
Nə bilim, pasport götürürəm də. Göy pasport götürürəm.
Digər rayon sakini də xarici pasport almaq istədiyini deyir.
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün maşına minə bilmədiyim üçün asan xidmətə müraciət eləmişəm.
Burada göstərilən xidmət haqqında izahlı lövhə də vurulub. Buna baxmayaraq, daha geniş məlumat almaq istəyənlər də tapılır.
Geniş məlumat vermirlər, ancaq nömrə belə gəlib asan xidmətdən bir şey tələb edir. Bax, mən istəyirəm ki, bir məlumat bürosu olsun ki, mənə məlumat versin, məsələn, bilim ki, məsələn, xarici pasport neçə günə keçirilər və nə qədər onun məbləğidir, etkimişik, sənədsizdir.
Asan xidmətin əməkdaşından xahiş etdi ki, vətəndaşın dediklərinə cavab versin. Əməkdaş bildirdi ki, burada evlərin sənədləşməsi aparılmır. Vətəndaş isə buna etiraz etdi. Vətəndaşın dediklərinə görə evlərin sənədləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Amaz əmlakın çoxunun sənədi yoxdur. Məsələn üçün İlham Əli, işi bundan öncə, Bakı və Bakı ətrafında yaşayan əhalinin, tikintilərinin sənədləşdirilməsi haqqında verir. Bakı və Bakı ətrafı rayonlarında bu məsələni həll edən sonra rayonlarda bu öz əksini tapmalıdır. Kimin bir tanışı var, bilişi var, nəyin vasitəsilə müəyyən evləri olar, həmin sənədləşdirilər, pasportlaşdırdılar. Məsələn, mən öz övladım şimdi etkiləm. Sənəd çıxmışam. Yax, mənim atam etkilə o vaxtı yaşamadı, 6-7 nəfər ailə olmuşum. Onun pasportu yox, sənədi yox. Mən nə eləməliyəm? Mənə deyirlər, gedin notariusa, gedin falan invitar büroya, gedin falan yerlər. Mən gələb bunları mən hesabladım, gələb mənim Mən bu sənədləri qoyum qaydacaq. Bu asan xidmət ki yaradılıb, bu təqdələyidir. Ahaliyyə iş başında, yerində, ahalinin deməli, ısıq olan yerdə xidmət edirlər. Amma mənim problemlərlə özləşir. Bu asan xidmət biraz çətinləşdirilir burada.
Özünü Məhrəməli Məmmədov kimi təqdim edən digər rayon sakini də evini sənədləşdirmək istədiyini deyir.
Evi mənim asamdan mənə qalıb, mən də ev çıxmışam, oğluma verirəm. Heç bir sənədim yoxdur. Bir, bu qədər pul ver, kopça verir. Mən aradan gətirəm bu qədər pul verim sana. 170 maat mən pensiya alıram. Onu xeyir, şərəf filana yeməyə gücünə çatdırırım.
Asan xidmətin ictimaiyyətlə əlaqalar şöbəsi müdiri Anar Məmmədovla əlaqə saxladıq. O qeyd elədi ki, Asan xidmət mərkəzi yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayıb.
Bizim Asan xidmət mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımcı xidmət həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar bir qapıdan daxil olaraq 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 25 xidmət və 22 funksional yardımcı xidmət. Yəni, bu da ki, asan xidmət mərkəzinin yaradılmasına bir məqsədi nədən ibarətdir ki, vətəndaşlar edə bir əlavə xərclər və vaxt itkisinin azalması. Həmçinin də bu xidmətlərin yaradılmasına digər bir məqsəd, yəni dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına eytimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, daha sonra elektron xidmətlərin daha geniş istifadə olunması məqsədi ilə yaradılmışdır asan xidmət. Bugünə kimi bizdə hal-hazırda 3 asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti göstərib.
Anar Məmmədov deyir ki, 2 mərkəz Bakıda, 1 mərkəz isə Sumqayıtda yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə mərkəzlərin xidmətindən ətrafdakı rayonların sakinləri istifadə edə bilirlər. Anar Məmmədovun bildirməsinə görə may ayından etibarən sayyar asan xidmətləri də fəaliyyətə başlayıb.
İndi də hal-hazırda dünəndən itibarən avqust ayının 3-ünə kimi Astara sakinlərinə də həmin səyyar formada xidmətlər təqdim olunur.
Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı isə Anar Məmmədov bunları söylədi.
Göstərilən xidmətlər ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında həyata keçirilir.
Anar Məmmədovun dediyinə görə evlərin sənədləşdirilməsi işi hələ ki asan xidmətin səlahiyyətində deyil. Hal-hazırda asan xidmətinə əsasən şəxsiyyət, sürücülü vəsiqələrin dəyişdirilməsi, mənzil istismar sahələrinin balansında olan evlərin sənədləşdirilməsi kimi məsələlər daxildir. Anar Məmmədov deyir ki, Astarada onların mərkəzinə hər gün təqribən 200-dən çox şəxs müraciət edir.
Ancaq bəzən əyalət insanları elə problemlərlə üzləşirlər ki, nəinki asan xidmət, heç məhkəmələr də onların dadına çatmır. Qızının məktəbdə döyüldüyü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çıxış edən və sonradan narkotik ittihamı ilə üzləşən Şaiq Ağayev kimi. yenidən Müstəzəm Məmmədov işləyir.
2013-cü ilin fevralın 5-də narkotik ittiham ilə həbs edilən Şahiq Ağayevin məhkəməsi yeni ekspertizanın təyin edilməsi ilə bağlı dayandırılıb. Buna səbəb ittiham tərəfinin şahidlərinin ziddiyyətli ifadələr verilməsi olub. İttiham tərəfinin şahidləri narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub regional şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Hətta məhkəmə prosesində hal şahidi kimi çıxış edən Lənkəran şəhər sakini 74 yaşlı Sabir Əlifin dolaşıq ifadələri hakim Təyyar Abbasovun qəzəbinə səbəb oldu. Şahiq Ağayevin vəkili İbadət Həsənov hal şahidindən verdiyi suala cavab ala bilmədi. Məlum oldu ki, şahidin ilkin ifadəsi ilə məhkəmədə verdiyi ifadələr arasında çoxlu fərq var. Şahiq Ağayev Sabir Əliyevin ştatlı hal şahidi olduğunu bildirdi. Məhkumun sözlərinə görə Sabir Əliyev onlarla adamın həbsində hal şahidi kimi iştirak edib. O, Sabir Əliyevi tanıdığını bildirdi. Ona məsləhət gördü ki, qoca yaşında gününün nəvələri ilə keçitsə yaxşıdır. Hakim bu hal şahidin ifadəsinin protokoldan çıxarılması və yalan ifadə verdiyi üçün sənədlərin toplanıb məhkəmə verilməsi barədə göstəriş verdi. Sabir Əliyev məhkəmə zalından çıxarıldı. Sonrakı şahidlər də dolaşıq ifadələr verdilər. Hakim şahidlik edən polis əməkdaşı Əhməd Rzaevin ifadələrinə irad tutdu. Hakim Təyyar Abbası prosesi dayandırmağa məcbur oldu. Məhkəmə prosesini izləyən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbası deyir ki, son söz yenə hakimindir.
Məni gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı safta şahidlərdir. Məsələn, 16-sında 2-ci mərtəbədə keçirilirdi Şahiq Ağayevin məhkəməsi. Ayın 17-sində biz 1-ci mərtəbəyə düşəndə gördük ki, bir başqa məhkəmə prosesində də həmən adamlar orada da şahidlik edirlər.
İdrak Abbasov deyir ki, hakimlər müstəqil olsa Şahiq Ağayevə barət verilməlidir və onun haqqında qurama iş görənlərin barəsində cinayət işi başlanmalıdır. Şahiq Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova da bu işin qurama olduğunu, ailənin hüquqlarının pozulduğunu deyir. Gülbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə heç bir sənə təqdim etmədən polislər onun evində yoxlama aparıblar.
Səhər-səhər sübdən 7-yə qalmış evə basqın nə deyiblər. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Mən çıxdım, dedim, qayıtdım, dedim ki, siz bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsin, imkan vermədilər. Mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Deyir, sizin evdə narkotik vardı, mən dedim ki, bizim evdə narkotik yoxdur. Əgər mənim ailəm narkotik satandırsa, narkotik satanın evi belə olmaz.
Gülbəniz Bayramova deyir ki, 3 uşaqları var, işləyin isə təkcə həyat yoldaşıdır.
Qəbir qazan idi.
Şahiq Ağayevin qardaşı Etibar Ağayev də bu işin qurama olduğunu sosial şəbəkələrdə video çatda danışdığı üçün cəzalandırıldığını deyir.
Bir qovanda dedi ki, bu təşkildir. Nə bunun içində bir şey tutulub, nə də bunda sübut var. Sonra gəlib qollarını bağlayıb, aparıblar, bunu döyüblər, dırnaqlarını çıxardıblar ki, bunu boynuna güclə qoyublar bunu.
Məhkəmə prosesində şahidlik edən polis işçiləri isə Şahin Ağayevin və onun qohumların dediklərini təqzib etdilər. Şahin Ağayevin 6-cı sinifdə oxuyan qızı 2013-cü il yanvarın 14-də müəlliməsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib. Validinlərin bu barədə yerli icra orqanlarına etdikləri müraciətə əhəmiyyət verilməyib. Şahin Ağayev sosial şəbəkələrdə yayılan video çaxda bu barədə müraciət edib. Video çax böyük rezonans doğurub. Nəticədə müəllim cəzalandırılıb. Şahiq Ağayevə deyiblər ki, video çarxı sosial şəbəkələrdən yığışdırsın. Fevralın 5-də isə onu narkotik ittihamı ilə həbs ediblər. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Sabiq məhkəmə hakimi Elman Hüseynov deyir ki, Azərbaycan əyalətlərinin məhkəməsini Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsərində olan məhkəmələrə bənzədir.
Yalançı şahidlərin, yəni pulla əldə tutulan şahidlərin köməyindən istifadə edirlər. Əslində, hakimlər onların haqqında cinayət işi qaldırıb, göndərməlidirlər istintaqa. Belə hallar çox olsaydı, cəmaata da bəlli olardı ki, yalandan ifadə verib digər insanların talihində bədbəxtlik gətirməsinlər.
Elman Hüseynova görə belə hallar əyalətlərdə daha çox geniş yayılıb.
Əyalətdə yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Əyalətdə məsələn əhalinin 99% heç bilmir ki, onun insan hüquq və azadlıqlarının qanunlar şəklində konstitusiyada cəmalda toplanıb. Heç olaq konstitusiyadan xəbərləri yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Göküldə idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə isə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər. Ancaq ən pis isə odur ki, indi onlar haqlarını kimlə tələb edəcəklərini də bilmirlər. İslam Şixəlinin təqdimatında Günnur Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Göküldə idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan 35 fəhlə 2 aya yaxındır maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Fəhlələr iddia edirlər ki, onların maaşlarını vermək olan bu tikintini tenderdə udan Akord şirkətidir. Tovuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən Göygölə çörək pul dalınca gələn fəhlələrə demələrinə görə 3 gündür şirkət nə yatmağı yer, nə də yemək verir. Gecəni yol qırağında keçirdiyini bildirən usta Zahir deyir ki, onları işə qəbul edəndə heç müqavilə də imzalatmayıblar.
Nə görürsünüz burada?
Usta.
Nə ustasınız?
Maliyyə ustası, sağ ustası, özü ustası.
Aha, nə qədərli iş görmüşsünüz?
550 manat. Hələ ala bilmirik. O suda 10.000 nə qədər? 36 nəfər də qaliflər. Deyirlər, heç bak ki, girmirlər əraziyə, əraziyədən çıxar deyirlər.
Pulunuzu da vermirlər.
Pulunuzu da.
Bəs müqaviləniz var sizin?
Yox, müqavilə.
Dedi, eləm müqavilə.
Vaxtında dedi, biz gələn vaxtı müqavilə. Şəxsiyyət vərəqəsində qəbul elədim.
Aha.
İndə müqavilə kimə deyirim, hara müraciət edir, deyirlər.
Asif İsmayılov Tovuzdan gələn işçiləri onun gətirdiyini bildirir.
35 nəfərin 35-ində mən gətmişəm. Hamısına cavab deyirlər. İndə paramız vermirlər, məcburam yerimi satam, ya işimi satam. Düşürlər hamısını.
Ya siz təklif elədiniz ki, belə iş var.
Bəli, təklif elədim ki, iş var, hamı sənətkarıq. Özümdə tutaram, özümdə işləyirəm. Hamı ilə bərabər. İndə gəlmiş paramız verir.
3 gündə ofis ərazisində bizi yaxın qoyurlar. Bütün millət alıb. Kvadrata da işləyən, ailəsiyə də işləyən, fəhlə də alıb. Qalıb burada bizim uşaqlar.
Akord tikinti şirkətinin olimpiya kompleksi ilə bağlı layihəsinin maliyyə rəhbəri Qurban Əliyev deyir ki, onlar müqaviləni briqada rəhbəri ilə bağlayır və vəsaiti də ona ödəyirlər. Fəhlələrin briqada rəhbəri, Türkiyəli iş adamı Camal Bozal isə deyir ki, şirkət nəyin ki işçilər, heç onunla da müqavilə bağlamayıb. O düşünür ki, müqavilə bağlanmamasında məqsəd böyük vəsaitlər silməkdir. Qurban Əliyev indiyədək nə qədər vəsait ödənilməsi barədə məlumat vermək istəmir. Camal Bozal isə deyir ki, işçilərin əmək haqlarını ala bilmək üçün sona dək mübarizə aparacaq, şirkəti məhkəməyə verəcək. Kompleksin tikintisi 2011-ci ildən başlayıb. Ərazidə qızğın iş gedir. Artıq tikili səpərə vurulmuş stendlərdəki şəkillərə bənzəməyə başlayır. Layihəyə əsasən tikinti işləri 2014-cü ildə başa çatmalıdır. Tovuzun ucqar kəndlərindən çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələr maaşlarını ala bilməyəcəkləri təqdirdə yeni tikilən olimpiya kompleksi qarşısında əsas yolu kəsəcəklərini deyirlər.
Qubada Davudova deyilən bir kənd var. Orada yer güclülər yaşayır. Bu yer güclülərin görün nə qədər güclərinin çatmadığı problemlər var. İndi də Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Deyilənə görə Qubanın Davudova kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüc kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt yergüclülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudova Qubanın Hacı Hüseynli inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtilə yergüçlülər bu məkanı köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Bizim bağlarımız kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətində düşüb bu bağların çıxacağı. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Yəni, cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. İkinci deyir, bayaq bu aqsaqal demişkən, yoldur, bax, sudur, qazdır. Yəni, bir maşın odun alırsan, 400-500 manat verir, bir maşın odun alırsan, bir qışı çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. Zəng eləyirsən, skor deyir, o yola gəlmirəm. Bütün kənd cəmaatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmaatın halını ağlasın. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa mənə üzmə tüpürün.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Keçən də bir ay bundan qabaq gəlib
Mətanistana təsdəb olayıb hər şey, qullarımızı çəkdirmişik, haqsa bilib. İndi tuz altı suda bu çatırında var, 40-cı hektar yerində. İndi o torpaqlarda qalıb var, hələ o sənərlərin üstündə sənərlərimizi qaytarıb vermir bizi.
Niyə götürüblər ki torpaqları?
Torpaqları indi alıb da satır cəmaat.
Neçəyə satmısınız?
Biz 20 manatdan alıb bizdən.
Sotuna.
Əliyar Məhmədkərimov deyir ki, torpaq almaq istəyir, ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir. Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onu torpağa görə süründürməsindən danışır.
Ondan mətatıb, 3000 manata satıb qardaşı. Bu üçünallıqdan düz bu zətirləri getirdi, saxladı zətkəni burada. Satdı da o evin qabağında ki, dəvə tikilməyən it var yarım. Onun qabaq hissəsindən tezdən 24 sub torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdə hərbi xidmət edir. Özüm veteran müharibəsi. Mənə o uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsi bələdiyyə özü 2000 manat pul istəyir. Mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti. 8 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə gətirib yalanlı arayış var, indi evdədir. Farşini bir arayış gətirib verib ki, Allah verdi məlumdur onu verib ki, torpağın qiyməti 250 manatdır hərrac yoluna. Hərrac yoluna olanda mən bu kəndi görməmişəm kimsə hərrac keçirsin, kiminəsə.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əli Əkrəm müəllim tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpaqla təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpaqla təmin olmamışam.
Hacı Hüseynli bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirovsa kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın rüsumu var. Torpaq hərəc müsabıq komissiyası qiymətləndirirlər. Bizim ərazidə torpağın bir sotu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlar demişik, bu nümunəsini də idarənin qabağında vurmuşuq ki, nasıl, hansı sənədlər lazımdır. Vermişik.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir, hərracda o yox idi.
Yazılmışda orada hərrac müsabıq komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü də deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur, Sadıq Daşdəmirov. Onun problemi nədir, deyir, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, Cərar Fikret Məhmədin qəbulunda olub Xaçmaz rayonunda. Sonra məktub göndərilir bizim üstümüzə, icraat vermişəm onlara, aqlaşdırmışıq da, yəni ki, bu torpaq vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izah eləmişik onlara. Dəcə onu torpağa da göstərmişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl torpağı aktiv yazmış, özü də imza eləyir həmin axta.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq hərəcinə satırır, müsabiqənə satırır. Burada bir Azərbaycan vətəndaşı torpaq ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz də bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Qanunsuz, biz kimik ki, qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsipi var kiminəsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermişik ona.
Xaçmazın Alexeyevka kəndi isə taksilərin ümidinə qalıb. Kəndin avtobusu yoxdur. Çətçinin taksi ilə hərəkət etməsinin də nə demək olduğunu yəqin ki, təsəvvür etmək çətin deyil. Hər halda Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizdə bu təəssüratı yaradacaqlar.
Xaçmazın Alexeyevka kəndinin sakinləri bir ildən artıqdır ki, kənddən kənara çətinliklə çıxdıqlarını deyirlər. İşdi şayət çıxmalı olanda kəndlə rayon arasındakı 21 kilometr yolu az qala Xaçmaz-Bakı yolunun taksi qiymətinə gedib gəlirlər. Elə onları kənddə tutsaq edən səbəb də budur. Deyirlər, avtobus yoxdur, taksi xidməti bahat, əlimizi ayağımızı yığışdırıb oturmuşuq kənddə. Kənd sakini Kiram Aydınovun sözlərinə görə qəflətən ictimai nəqliyyatın kənddən yoxa çıxmasının səbəbləri onlara da bəlli deyil.
Bir ildən yuxarıdır ki, avtobus da yoxdur. Yəni cəmaat taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, güya deyirlər, qiymətlər qalxıb, nə eləyiblər. İndi onu mən deyə bilmərəm, hal-hazırda yəni kəndimizdə avtobus yoxdur. Yəni avtobus 40 qəpiyə gedirsə, marşrutlarla məcbur olub 1 manata, manat yarıma gedirik.
Bəhruz Həsənovsa taksi xidmətinin bahalığından giləylənir.
Bir gün maaşını çıkıyor, üç gün işlemeyir. Balıcı maaşına imdesine kalır, rayondan gelenlerimiz olur, konağımız olur. Konağlarımızı düzemeli gelip kendi çıkabiliriz. Bakı'dan boyuna, paytaxtdan boyuna gelip mesela şuru rayona 5 maatı gelirse buradan buraya 6 maatı gelir. Çünkü yolumuz çetindir.
Başka kent sakini Əzzağa Şərifov nəqliyyatsız kalmalarına göre kent belediyesini qınıyır.
Bu taksiler de düzdeyin üçünün bundan çıkıyor, heç böyle çıksınlar. Ama benim mesela bacım gelir Bakı'da. Gelip kalır tanımırım ki bu maşın kiminde her yer maşını. Taksiyle ki bağır. Kaçımızdan buraya gelmeyin. Taksiyle bağır. 10 maat, 12 maat, 9 maat. Bunlar yüzler çatmıyor. Olsa avtobüs la bela. O işte şu marşrut avtobüsü. Ancak ki iş değildi bizim bir marşrut avtobüsü. O avtobüs dedi ki nalog değil lan. 50 sence değil. Kaldırırlar dedi nasılda.
Neçe kilometre aralıdır Kaçmaz'dan buraya?
Kaçmaz'dan buranın 21 kilometre.
Ofelia Mehmetova ise deyir ki vaxtıyla kentten rayon merkezine işleyen avtobüs kənd adamlarının əlindən tuturdu. Avtobus gündə 4 dəfə rayona gedib gəlirdi. İndi gediş haqqı cibinə uyğun olmadığına görə elə vaxt olur ki, ay ərzində bircə dəfə də kənddən çıxa bilmir. Çünki aldığı cüzi təqaüd heç gediş haqqısını da ödəmir.
Mən nəvəm sabahı gedir. Maşın taxmır ki, neynə gitsin.
Hani var ki, avtobus?
Ay, yox,
yoxdur da.
4 dəfə işləyirdi anıtan dövründə. Olsun lap 3 dəfə, olsun lap 2 dəfə. Ay, bu maşın işləməlidir bu kənddə. Balaca kənddə elə bu.
Kənd bələdiyyə sədri Can Reybovsa deyir ki, avtobusun xəttdən yığışdırılmasının səbəbkarı elə kəndlilər özləridir.
Kənddə avtobus var. Bir neçə vaxtdır, yəni avtobusa sərnişin olmadığı üçün, yəni burada xaltır işləri var, xaltır işləri yığışdırmaq olmur, avtobus işləmir. Bu axı günləri kimi avtobus işləyirdi kəndə. Kəndin avtobusu bomboş, yəni şəxsi avtobusdur. Öz avtobusu gedə bilirsəniz, alıb işləyirdi. Ehtiyac var, niyə avtobus olmanın nəyətisdir ki? Sadəcə olaraq şəxsi maşınıdır bu adam. Sərnişin aparır, yəni yox, sərnişin yoxluğundan işləyə bilmir bu adam.
Ancaq bələdiyyə sədri həm də vəd edir ki, əgər kəndlilərin tələbatı varsa, yaxın vaxtlarda avtobus xəttini bərpa etmək mümkündür.
Bəs salam, bununla da azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.0